ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከዓ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላለፎ መደብ ከዓ ይጅምር። ንሓንድ ምስም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ 3/7 ሓምለ 2015 ወይ ከዓ 30 ሰነ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ዕዶት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ናይ ምህዋኽ ስትራቴጂኡ እንተዘይቀይሩ ስጉምቲ ክንወስደሉ እንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ግዚኡ ምስ በፅሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊፅና ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስደሉ ንግደደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ካብቲ ኢህወደግ ዝቆፃፀሮ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ኣባል ፓርላማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ምህዋኽ ደው ንምባል ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈጥሮ ዘሎ ፅዕንቶ እንታይ ይመስል፣ መርገፂ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀባ ኣሎ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዝተዛረቡ ሎሚ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ጎረባብቱ ብፍላይ ንኢትዮጵያን ጅቡትን ንምህዋኽ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ኸሲሶም፣ ነዚ ተግባሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተፈጥሩ ጸገማቱ ናይ ወጻኢ ኣምሲሉ ንምርኣይ ይጥቀመሉ ኣለውን ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፖሊሲኡ ቐልጢፉ ክቕይሩ ተባሂሉ ትፅቢት ኣይግበርን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዚ ፖሊሲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ መንግስቶም ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኢሎም።
የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ኾነ ኤርትራ ካብ ሰላም እዮም ዝርብሑ። ስለዚ ሰላም ንዓና ናይ መጀመርያን መጨረሻን ይኸውን። ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ብዝሓዞ ፖሊሲ ዝቕጽል እንተኾይኑ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ንምህዋኽ ዝሓዞ ስትራተጂ ዘይቕይር እንተኾይኑን ተገዲድና ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ምድላዩ ዝተሓለወ ኮይኑ፣ ግን ኩሉ ግዜ ዝህውኽ ጎረቤት ኣብ ዘለሉ ኩነት ምስ ዓጋም ዝተጸግዐ ቆልቋል ከም ዝበሃል ከይኸውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ስለ ዝግባአና ግዜኡ ምስ በጽሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊጽና ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ንግደደሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ማዕቐብ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝደልዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶታት ብመንግስቲ ኤርትራ ይፍጸሙ እዮም ዝበልዎም ምቁሰቓሳት መንግስቶም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕጽል ኢሎም ነይሮም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ዘረባ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝቐየረ ብዛዕባ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ንሎሚ ኣይቀንዓናን ጽባሕን ተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ብኻልእ ወገን ሎሚ ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዚሙሎ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ደሳለኝ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ምርጫ ተሳሊጡሎ ካልኦት እንታይ በሉ ብዙሕ ኣየሻቅለናን እቲ ንሕና ዘሻቅለና ህዝቢ እንታይ በለ ዝብል እዩ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ስሉጥን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝኣምኑን ሓቢሮም ንምስራሕ ዝመረፁን ክኾኑ ይግባእ። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ነዚ ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዘቐድሙ እዮም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሽ ዓመት ሃገራዊ ባጀት 223 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሙሉእ ትሕዝቶ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ዕጡቓት ንሓደ መንበሪ ገዛውቲ ዝኾነ ቐፅሪ ኣጥቂዖም ኣብ ኬንያ 14 ሰባት ቀቲሎም። ኣልሸባብ ኣነ ኤጊሬዮ ክብል ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ሶማልያ ትርከብ ቁሸት ኬንያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ። ሓደ ናይ ኬንያ ሰነተር ንቪኦኤ ከምዝሓብሮ እቲ መጥቃዕቲ ሶማላውያን ዘይኮኑ ኬንያውያን ንዝነብሩለን ክልተ ገዛውቲ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ናይ ሶማልያ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ብዙሓት መጥቃዕትታት ክግበር ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ጌብ ጃስሎው ተወሳኺ ሊኢኹሎ ምንያፍ ወርቂ ክትቕርበያ።
ሚኒስትር ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ኬንያ ጆሴፍ ነካሳሪ እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ፍርቅለይቲ ሓደ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ማደራ ንሓደ መንበሪ ከባቢ ብምጥቃዕ ንሓፁር እቲ መንበሪ ብቦምብ ከፊቱ ድሕሪ ምእታዉ ከም ዝጀመረ ይገልጹ።
እቲ ነታጉ ምስ ተተኮሰ ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ኣብቲ መንበሪ ንዝረኸብዎም ይቐትሉ ንዝነበሩ ኣጥቃዕቲ ምላሽ ብምሃብ ስጉምቲ ወሲዶም።
በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ክሳብ 20 ዝኾኑ ሚሊሽያታት ተኻፊሎም ከም ዝኾኑ ሓደ ሴናተር እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ሚሊሽያታት ነቶም ኣብቲ ቀፅሪ ዝነበሩ 150 ሰባት ከም ዕርድ ብምሓዝ ኣብ ሓደጋ ኣእትዮሞም ነይሮም ክብሉ እቶም ሚኒስትር ኬንያ ተዛሪቦም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እውን ሚሊሽያታት ኣብቲ ከባቢ ን36 ሰራሕተኛታት ከሰል ቀቲሎም ነይሮም እዮም።
እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣልሸባብን ተሓባበርቱን ንምህዋኽን ንምጥፋእን ከም ዝቆረፁ ዘዘኻኽረና እዩ። ኬንያ በዞም እኩያት ቀተልቲ ፈጺማ ከም ዘይትፈራራሕ ደጊመ ክገልጽ ፈቱ።
እቲ ኣብ ሶማል ዝመደበሩ ጉጅለ ሚሊሽያ ኬንያ ኣብ ሶማል ምእታዋ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ኬንያ 20 ዓበይቲ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዩኒቨርስቲ ጋሪሳ 148 ሰባት ዝቐተለሉ እዩ።
ሎሚ ንግሆ ኣብ ናይጀርያ 25 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተቐቲሎም። ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ቦምብ ምስ ተተኮሰ ኣብቲ ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 32 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ናይጀርያውያን ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ከይእከቡ ኣጠንቂቖም። ተማሊ ሶኒ እውን ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ኣብ ጥቓ መስጊድ ነብሳ ፈንጂራ ነይራ እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ናይጀርያ ብሽብራዊ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 200 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ብሩንዲ ገዛኢ ፓርቲ ንፓርላመንታዊ ምርጫ ስዒርዎ። ካብ 100 እቲ 77 መናብር ገዛኢ ፓርቲ ሒዝዎ ኣሎ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ተሃገር። እቲ ውፅኢት ነቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ባይታ ዝኸፍት እዩ። ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ስልጣን ዝድርት ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ንሳልሳይ ግዜ ይወዳደሩ ከም ዘለዉ እዮም ንቐፍቶም ዝገልጹ። እቲ ስጉምቲ ናዕቢ ወሊዑ ዓሰርተታት ቀቲሉ ልዕሊ 100,000 ካብታ ሃገር ከም ዝወፁ ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ዓበይቲ ሃገራትን ዝተገብረ ግዜያዊ ውዕል ክሳብ ዓርቢ ንኽጸንሕ ተናዊሑ። ምኽንያት ናብ ናይ መወዳእታ ውዕል ንምብጻሕ ንዘተ ተወሳኺ ግዜ ንምሃብ እዩ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ኩሉ መዳያት ኣድማዒ ዝበሃል ስጉምቲ ኣርእና ኣለና፣ ግን እቲ ስራሕ ብዙሕ ቴክኒካዊ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ነቲ ናብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎን ሃገራት ስራሕ ዘሰክም እዩ ኢላ ወሃቢት ቃል ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ማሪ ሃሪፍ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ዝተበጽሐ ግዜያዊ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ዝሓለፈ ሶሙን እዩ ከበቅዕ ነይርዎ፣ ግን ን7 መዓልትታት ተናዊሑ ኣሎ። ኢራን ማዕቀብ ኣጽዋር ይለዓለለይ ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘምፀአት እውን ይግለጽ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎም ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ምርጫ ዲሞክራስያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዚሙ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም መግለፂ ዝሃቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ። ካልኦት እንታይ በሉ ዝብሉ ሕቶ እውን ከምዘየገድሶም ገሊፆም ንኤርትራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ንዳሕረዋይ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝነቕፉ ወገናት ኣለዉ፣ ከምኡ እውን ንተቃውምቲ ፓርቲታት ዝምልከት ርእቶ ዶ ክህቡ ዝብሉ ሕቶታት ቀሪበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክምልሱ ከለዉ ብመንፅር ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፈ በዝሒ ህዝቢ ክግምገም ከሎ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ኮይኑ ዝተመዝገበን ተወሳኺ መፅናዕቲ ዘድልየሉን ኩነታት እዩ ኢሎም። ህዝቢ ወናኒ ፃዕሩን ውፅኢቱን እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ ምርጫ ተካሂዷል። ሌሎች ምን አሉ የሚለው ነገር ብዙ አያሳስበንም።
ዴሞክራሲያዊ ፍትሐውን ሰላማውን ምርጫ እዩ ተሳሊጡ። ካልኦት እንታይ በሉ ዝብል ሕቶ ብዙ ሓየ ግድሰናን መበገሲኦም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ርእቶም እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ንሕና ዘሻቅለና ህዝብና እንታይ በለ ዝብል እዩ። ህዝቢ ብንጹሩን ብበዝሕን ወፂኡ ኣንጸባራቂ ስራሕ እዩ ፈጺሙ ኢሎም። ብድሕሪት ድምፂ ህዝቢ ዘሎ ትርጉም ንጹር እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ህዝቢ ንኢህወደግ ዝመረጾ ጻዕሪ ስርሑ ስለ ዘፍረየ ህዝቢ ካብ ሕሉፋት 4 ምርጫታት ስለ ዝተመከረን ሰላማውን ስልጡኑን ኣገባብ ስለ ዝመረጸን ኢሎም። ይወደግ ዝተመርጸ ከመል ኣክ ጌጋ ዘይፍጽም ፓርቲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ንጉድለታቱ ኣሚኑ ባዕሉ ዝእርም ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ጉድለታት ንምእራም እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ቅድሚ ኢሎም እውን ጸገማት ፈትሑ ዘመስከረ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ቆሪፁ እንተተበጊሱ ድማ ይወደግ ንጸገማት ዝፈትሕ ፓርቲ እዩ ኢሉ እዩ ህዝቢ መሪፁ እናበሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ብዛዕባ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ስልጡን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝኣምኑን ሓቢሮም ንምስራሕ ዝመረፁን ክኾኑ ይግባእ ይብሉ። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ነዚ ኣገባብ እዚኦም ኣቐዲሞም ምስ በሉ
የጋራ ምክር ቤት ኣማካይነትን ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች በተለያዩ ኣጀንዳዎች
ኣብ ቤት ምክሪ ሓበራዊ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተኸታተልቲ ምይይጣት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብግዲኡ ሕጊ ቅድሚ ምፅዳቁ ንተቃወምቲ ንከዘራርብ ተቃወምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ህዝባዊ ውዳበታት እውን ርእቶ ንክህብሉ ክግበር እዩ። ብመሰረት እዚ ድልየት ህዝቢ ኣብ ዝረቁን ዝውሰኑን ኣዋጃትን ሕጋግታትን ክንፀባረቁ ክንዓይ ኢና፣ ምክንያቱ ተቃወምቲ እውን ደጋፊ ህዝቢ ስለ ዘለዎም በሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ካብ ሓደ ኣባል እቲ ፓርላማ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝቐርበሎም ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባን ንምህዋኽ ይኽተሎ ኣሎ ዝበልዎ እስትራተጂ ዘይቕይር እንተኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ገሊፅና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከም ዝበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ እቲ ካብ መስከረም ዝጅምር ሓድሽ ዓመት ሃገራዊ በጀት 223 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ማለት ሓምሊ 26/27/2015 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ሚስተር ኦባማ ኣብ እዋን መገሻኦም ክዕውትዎም ዝግባእ ኣጀንዳታት ኣየኖት እዮም? ኢትዮጵያ ኸ ካብቲ መገሻ እንታይ ትፅበ? ንሎሚ ሓደ ነፃ ትንታና ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ መገሻ ሓደ ፅሑፍ ንዘዳለዉ ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣይ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ገላዲዮስ ኣርኣያ፣ ኣብ ታሪክ ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ሓደ መራሒ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንፈለማ ግዜ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ከም ዓብዪ ዜና ይዝረቡ እሞ ትሕቶይ ስለምንታይ እዮም ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን እናሃለው ዘይከዱ ዝብል ዘይተመለሰ ሕቶ ኣሎሞ? ካብኡ ዶ ክንጀምር?
ፅቡቅ እቲ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ስልጣን ወይ ኣብ ኦፊስ ከሎ ንመጀመርያ ግዜ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ርግፅ እዩ። ቀደም ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዝነበራ ምስ ኣሜሪካ። ካብኡ ብድሕሪኡ ግን ብግዜ ደርጊ ዳርጋ ሙሉእ ሙሉእ ተበቲኹ ነይሩ ትርክባት። እቲ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ብዙሕ ዕድል እውን ኣይነበረን። ሓደ ናይ ኣሜሪካ መራሒ መፂኡ ንክበፅሕ ግዜ ዝነበሮም ኣይመስልና እንኳይዶ ናብ ኢትዮጵያ ስናብ ካልእውን ብዙሕ ኣይተጓዕዙ። ብደርጊ ግዜ እውን ተዓፂኡ ስለ ዝነበረ ክመፁ ይኽእሉን እዮም ነይሮም። ብድሕሪኡ እውን ዕድል ነይርዎም እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓንሳ ክንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ትጠመተ ትገብሮ ናብተን ቁሩብ ምስኣውን ብምጣኔ ሃብቲ ኹን ብካልእ ነገራት ዝማጣጠና ሃገራት ለምሳሌ ተጓዩ ፕረዚደንት ኒክሰን ናብ ቻይና ዝኸደሉ ምክንያት ቻይና ተላዒሉ ዓዲ ዓዲ ኮይኑ ናይ ግድን ርክብ ክንገብር ኣለና ብዝብል ምስ ቻይና እዩ ዝኸዱ። ኢትዮጵያ ግን ክሳዓንዲ ዝእውን ክሳ ይነበረን። ኣብ ርእሲኡ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ኣይስገኦምኒ ነይሩ፣ ምክንያቱ ፅቡቅ ርክባት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ።
እሞ ደኣ ሎሚ ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾኑ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክኸዱ ኣፍሪቃዊ ግዴታ ስለ ዘለዎም እዩ ዝብሉ ዘረባታት ይለዓሉ እዮም እሞ መበገሲ መገሻ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስለ ዝተቀየረ ድዩ ወይስ ኣሜሪካ ፖሊሲያ ስለ ዝቀየረ ድዩ ወይስ ንሕና ዘይንፈልጦ ምክንያት ኣሎ?
ፅቡቅ ትሕቶ እያ እዚኣ። ብናተይ ርኢቶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ናይ ንግዲ ልውውጥ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ብጣዕሚ ድሕሪ ኩሉ እያ ተሪፋ ዘላ፣ ድሕሪ ቱርኪ፣ ድሕሪ ካልኦት ኣውሮፓ ሃገራት፣ ድሕሪ ቻይና ማለት እዩ። ግን ብናተይ ርኢቶ ናይ ቻይና ምትእትታው ኣብ ኣፍሪቃ ብምሉእ ትሕልፊ ካብ ኢትዮጵያ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ድሓር ከዓ ብግልፂ ዝረአ እዩ። ንዓ ሓዲድ፣ ባቡር፣ ካልእ ነገራት እውን እናሰራሕካ እዩ። ብዙሕ ነገራት ከም ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ኣዳራሽ ብነፃ እናሰራሕካ እዩ። ብጣዕሚ ጓይ ስለ ዘለዎ ንኢትዮጵያ እውን ብቅድመ ግንባር እዮም ሪኦማ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ብምሉ ኢንቨስት እናገበሩ ንኢትዮጵያ እውን ብቅድመ ግንባር። ኣብዚ ብጣዕሚ ድሒሩ ኣሜሪካ። ስለዚ ሓዲኡ ክንገብር ኣለና ዝብል ናይ ዋይት ሃውስ ፖሊሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኦባማ ከይዶም ኣዕርዮም ዝመፁ ይመስለኒ ብናተይ ርኢቶ።
جن غرمان قدم سلازل علو تابابر قديمة غيدا تمن قرنيا جن تسافر أي جن دحرت تعرف وزعينة تبهلا إيمو تزبلو أبز حلف عسر عمتات زن لبامات من عرباتون بهال أتبل تزبهلا زن تشينا تركيا لما لزبهلا قديما أتينا إثيوبيا سرحن عينيا أمريكا دحرت تعرف أيه إيلوم زدم دم اللومو بريزيدنت أوباما أمريكا زركو ده مسلو
عريبه هوليان بقليلو حدا حدا أنا أمريكا نايمة طعني هبتي تكالات نقدمه بلوم زعاته ولو دين طعم وحدي أما طاطين كهاتر يخل لها المزازين كمسكالوات مالتي نخل عريبه ونحر دي لهم مقليلي تن ناي أمريكا كوبانيات باش حط قطرين خال أن ميتو قوع ولا حمسا قوع ولا سلاسا قوع انفستقيرا كعطات فأمون خلع لكم كالوات هاجرات سياتم زعاته وزر الله وكم سنة أمريكا مطعني هبتي وخم مزازين كله طعمة حدي إبن ناي شاينة غما China بعميات وانشي فازلا ين مسنا أمريكا هم طارقين كله كمن أمريكا استحات يزلا تي كونومي بخلا إذا رجاي بعالم ناي China كدما يستيل أمريكا يزلا حجبنا أمريكا يزلا سلازين دخل دليل تعلي ون أمريكا كوبانة تاسك أطواق الآن هذا زمان حمش تعسر عمت الدماء نحن كادوا عفيفنا إن كخده الآن بعدي رأيتوا نزخ عري أطوبة ما زخ يزلا أبرز تخلد ناي تتتا ناي كاد زبعد نجار زونا قد سوينا مرخيهم معلوم على تي
سلازي هاجرات ناب إثيوبيا عينن زقام متعزلوا إثيوبيا خابت زت أنحط اللو قناتات تبرع برا أب زت أمام من قناتات مشارق أب تغنو اللو درجة سلازي بقعتيو زبليو ويس زن هاجرات نحنا زي خمس بالكو زير عينا ينجر يوريو سلازي اللوي
وبعمل سبوع حدا بقول زر أزلنا إثيوبيا قناتات تزوبها زقند أفريقيا بزحط تبرس أكابي من إثيوبيا فاز حشته زلا ترجع قت يزلا كان مرجع حليفاون أبتكار بزلا الشجرات نخد فتح تجوايا لا إثيوبيا نمسال ين دو السودان من حوا سيدنا من الصومال ناي الصومال من جلستي دارج مرمرو بنا إثيوبيا دقافي تعنجل زنا برزلا قرص تكل زلهم بنا إثيوبيا حجزي سلزت تقبر زلا ونير الله عاد ناي إيجاد ناي كان أفريقيا محضرون شكل صوت عبي ترى الله عاد كوميسا ناي مسرع نايدو محضر زباو محضر دما إثيوبيا تتصعطو تراد له أبرسيو أديس أبا هم فرطو تأند خطم ناي أفريقا وحينا ظل أديس أبا ناي أفريقا داراش حد النت بيت فحفت أديس أبا فازم إثيوبيا حيث كاس نقوله خط حزيق إذا بد أمنات له طوام إنفستر سوان بزي حدا مخينا تاي مقويون من قصات ترايزي كونه زن كلهم إنجي أو زن كلهم إنفستر سوان له من رجعان سطحنا سرزل أتمنجستون درجة زعدم كنتات هواه فتير الله إذا نزم يمزرعتهم إنفسترز إذا مصدر أيوة تأخذ تكابل لوديو تنا إنفست من بوليس ناي كحجر كخمين مسل معنا طعم النادي وزخون مرميرين زعاته بس إلهم تقايم كانوا ما يعطون إذا فايف ستار هوتيل عند البحر وهم يعطون له من إيطاليا كارو إنفسترز يعطون له بتعم بزحتهم زعاته زلوا فلزخون صار تغيير هم تحت زعرف كايو بزح كونت التغير الأول تاو بزح هنا مكدي تغير سلاز الله قدموا مخيلي متن من قصته النزريانين إنفسن قبرة للنايل نتن نتاتا نيمتاني هبتير كالات دفاق أنا ما لش
قرما قدي دكتور غلاديوس نائب بريزيدنت أوباما أب إثيوبيا زفت سموه مغشا ترقوم من تايو
أوكي بدعم تسبو وين قد تام جمري حتى زمت خيو حدا نائم جمري أب بريزيدنت أمريكا ناو مخاد تاريخاوي استيكل وين نحوارو مالش قال اي امريكا بريزيدنت رايزي كون تسليم كا تسليم بريزيدنت مو ابون كينياوي سلازي زيون عبي ميزان كو هاوي تاريخ نحوارو مالش تريو خلنا مجمره غزي يغبر زول زناغر وي دا بريزيدنت ينبرون وين بخلت شحن شدشتن نابيت تخيدو نيرو ميو درداوا بحفشو ميزان هلو يخل غزي بريزيدنت امريكا تراي كون نعلم ما رح يخبر هذا الذكر. ما أنا أقول له أمريكا صورة تحضر يا مول عالم. هذا الرئيس ما تسأل خبر هالكله عادي ميزاني زوها به.
إثيوبيا نزم عدد زي نزم مجشع زي بخمة عينة تنكاقة بخمة عينة تباب كتقاملو ويكع أبجبر خو علو علو بزول بزح زواته ونجرات علومه أبزو أنا زي ما قصدي إثيوبيا نز تاريخها وعدد زي كم عينة تعذق قبره الإزلاو.
جانت بات حتىها. بزح جزيء زي ركبت أي فتح خواني إذا نبركوا حق أنا مزرعة ركبنا أكيد أن ناي أمريكان أبصر شبرت النت تمسرته تراني رنز حالة عيسى عمد كباريكال أنت تجبر إنفستمنت من أمريكا بطعم وحدي كابصر شبرت حالي فمن أكيد يا سبب سلطان حتى زلواهم ك ኩባንያታት ናይ ኣሜሪካ መፅና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብራ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክህሉን እዚታት ዘታት ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ እዩ። ኣብዚኣዮም ትኩረት ክህቡ ዘለዎም እቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፀብረ ሽብርትነት ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓሊፉ ናይ ንግዲ ልውውጥ ብገፍሒ ንክህሉ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ እውን ንክኣቱ ኢትዮጵያውን ዓብዪ ሓገዝ ምኾነ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ናይ ዓለም ንሓያል ንዴሞክራሲ እውን ተሓላቂትን ብኡ ትምክሐሉ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መጋሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝበፅሕ ምንክልባትን መግፋዕትን ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ እውን ብምእቲ ህወደግ ተዓዊተ ኣብ ዝበለሉ ነዚ መገሻ እዚ ንክፍፅሙ ምፍቃዶም ኣዝዩ ዘጉህ እዩ እውን ክንቃወሞ ኢና ዝብል ርእቶኦም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ትካላት መሰል እውን ከምኡ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጉዳዮም ንክላዓልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባዕ ዝኾነ ምይጥ ንክገብሩ መፀዋዕቲ ያቅርበ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ዶ ርእቶ ክቡኒ
ፅብቕቲ ብናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጥራይ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ወፃዕ ጉዳይ ይኹን ናይ ጋዳ ይኹን ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ዘቕርብዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲን እዩ። ቅድም ኣቢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ብኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝምራሕ ምስ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካ ክራኸቡ ከለዉ እታ ዝቐረበት ሕቶ ሰዐ ነይራ። ስለዚ እዚ ከተባዕለ ይተርፍን ዝብል እምነት ኣለን። እቶም ተቃወምቲ እውን እዚ ነገር ዝምቕራቦም ኣይቲንክ መሰሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ ቅድም ከም ጠቐስኮ ኢትዮጵያ ብምጣኔ ሃብቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ። ነገር ግን ብዲሞክራሲ ብጣዕሚ ድሒር ኣላ። ናይ ዲሞክራሲ ምክእትታው ገና እዩ ዘሎ። እቲ ምፅዋር ዝበሃል ምክኣል ዝበሃል የለን። ተቃወምቲ እውን መሰሎም ክሕለወሎም ዝግባእ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ ብመሰረቱ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ መንበር ክሕዙ ኣለዎም። ንኢትዮጵያ እውን ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣቕሪበ ኣለኹ። ስለዚ እቶም ተቃውምቲ ሓይሊ እውን እዚ ነገር ተቕረቡ ወይ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ ተበሉ ኣይ ቲንክ መሰረታዊ ሕቶ የቕርቡ ኣለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ፅቡቅ እምበር ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገላድዮ ሰርያ
ይቐንለ ኣቶ በትረ።
ከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ሂማን ራይት ብዛዕባ ኤርትራ ብንዛረበሉ እዋን ገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ከም ቀዛፊ ክትከውን ኢኻ እሳያስ እናተባህለ ወዮ ደኣ ካብታ ሸመልባ ከተማ ሓሊፎም ስለ ዘይፈልጡ እምበር እቶም ብሊብያ ዝመፃ እናሲ ንሊብያ እንታይ ገይሮማ ክንነግሮም ንኽእል ኢና። ሊብያ ከም ኤውሮጳ ትወዳደር ዝነበረት ኣብ ሓሙኩሽቲ ቀይሮም ንኩሉ ሰብ ኣገሪምዎ ኣሎ። እዚ ከዓ ኩሉ ዌብሳይት ኣሎ። እዚ ኣዕናዊ ስራሕ ገዲፎም ንሂማን ራይት ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ገዲፎም ብድሕሪት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ገበን ኣይኮነን ዶ? እዎ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ገለ ፀገም ኣለና። እዚ ፀገም እዚ ግን ክንፈትሖ ዶ ኣይንኽእልና? ኤርትራውያን ተዘራሪብና ስለምንታይ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክንምስክር ኢልና ጠጠው ንብል? ንኣርባዕ ዓመት ንድሕሪ ተመሊስና እስከ ንዘክር ሕጂ ከዓ ሂማን ራይት ሰላም ከውር ዘለና ንሓስብ ኤርትራውያን ጌጋ ኣለና። ኤልያስ ካብ ለንደን።
ምድጋፍን ምቆዋምን ኣብ ዓለም ነውሪ ኣይኮነን። ህዝቢ እናተሓርደ መንእስያት እናጠፉ ሃገር እናዓነወት ህዝቢ እናበረሰ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣሕዋቶም ዝተሰውኡሉ መሬት እሳተ ጎሞራ ተቀይርዎም መንእስያትና ብካራ ናይ ኤስኤስ እናተቆርፁ ኣብዚ እዋን እዚ ደጊትካ ንመንግስቲ ኤርትራ ሞትን ኣደራዕን ብርተትን ሃገር ንክቕፅል ምግባር ኣዳውካ ኣብዞም ንፁሃት ምጥላቅ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ምድጋፍን ምቃወምን ዋላ መሰል ይኹን እምበር እቲ ዝግበር ዘሎ ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና እናበርካ ሃገር ንክትዓኑን ሃገር ንክትበርስን ምቅላስ ፅባሕ ንጎቦ ከየ ተሓታተና ኣይፈርፍን እዩ እሞ እንታይ ከም ንገብር ዘለና ዝተሰውዕለሉ ዘለና ይቐሚየለይ ተኸብራኒ ካቦስቶን
ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ እትገብርዎ ቃለ መሕተት ተሓናነቕ ዝኾነ ሕለፋ ክሓልፈካ ዝኾነ ዘረባ ወይ ሕቶታት ተሓቱ ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ ዘለኩም ኣረኣእያ ግን እቲ ፅፉፍ ሕቶታት ሓቲትኩም ከይነፀረ ወይ ከየነፀርኩም ከለኹም ናብ ካሊእ ሕቶታት ተሓልፉ። ስለምንታይ ግን እዚ ኣነፂርኩም ክትሓቱን ኣፅፊፍኩም ክትሓቱን ከተሕልፍዎን ዘይትኽእሉ ስለትፈርሕዎም ዲኹም ዋላ ደገፍቶም ስለ ዝኾንኩም ኹም ክርደአና ይከኣልን ገሪምና ኣሎ። ሙሉእ ሃይለ ወዲ ሃይለ ካብ ባፍሎ
ፕረዚደንት ኦባማ መገሻ بلهم تزارو وتقاونتي اليوم تقاونتي يكونن عليه ملا مرا زيدهم بوطو داري شموم دغيرو كنجيس بلو غلي بلو اليوم تقيلهم اليوم حلف زغورو وانبر تقاونتي لك تقاونتي اللي ناي جنكم اليوم مسؤول تقاونتي جن عير لي ناني يوم خالي بزاوات سبعة ومسالات ناير تريحون نايتي كيادو وامريكان قيدة من السعودي لينايتد عربي نايتد واو مسألة سندولو نعاتب مو يبلو كواتب سواء مسألة نايتد زجاسة إيرلن بتلي سعودي سلذي نقيد من نعاتب مستايد ورو بحر ناب إيرترا ناب شبت أحمد
أب سويرلان زنورو إتبياويان نزم أب لغاب تحردو إيرتراويان إتبياويان سجبر سرنا إتبار مرأي نقول حزب إمو بزي أفالالاي نسبرا بيتم بستغبر اللهم ناي دبس ناي متانا نعن بتعني دس دبل نجاري سلوزي يتبقون هشما يتركبو
نقول لكم وهبت رئيتو عزينا إنا نمسكنكم كالوتون رئيتوكم لأخلنا أدرس الكنا خلطة بادو خلطة كلتة بادو حموشة تيسعان تشعبتان أربعان كلتانين يوشت مسمركا عصرت حموشة إيو إيميل كتحفون تدليكم دما هورن آت فيونس دات كاملكم تحافلنا كان أوروبا لكمينا باربو موزيك أخنستانا بتوكمينا سنتايوه أماها كابا فقرنا بلدساوتا درفي إمريز ألكم زلخو بأخنستانا بتنا الوام ليتي من نعفوك إلى حمد رب
This program has come to you from the Voice of America, Washington.